Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Reimagining Capitalism in a World on Fire ni Rebecca Henderson ay isang aklat na pagsusuri sa negosyo, ekonomiya at pampublikong pamamahala. Hindi nito itinatanggi na ang malayang pamilihan ay nakalikha ng malaking kasaganaan. Ngunit ipinapakita nito na ang bersyon ng kapitalismong nakatuon lamang sa pagpapalaki ng kita ng mga shareholder ay nagdudulot din ng malalaking pinsala. Kabilang ang krisis sa klima, lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay at paghina ng tiwala sa mga institusyon. Bilang profesor sa Harvard Business School, pinagsasama ni Henderson ang pananaw mula sa economics, psikolohiya, pag-uugali ng organisasyon at mga halimbawa mula sa mga kumpanya. Layunin ng aklat na magbigay ng praktikal na direksyon para gawing magkaugnay ang kita, kapakanan ng tao at pangangalaga sa kalikasan. Ang sentral na tanong nito ay hindi kung dapat bang alisin ang negosyo o tubo, kundi kung paano mababago ang mga tuntunin, layunin at pananagutan ng negosyo upang ang kapitalismo ay makapaghatid ng mas pangmatagalang kaunlaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa shareholder value tungo sa paglikha ng halaga para sa lahat ng stakeholder, pangunahing tinututulan ng aklat ang doktrinang ang tanging tungkulin ng kumpanya ay paramihin ang kita ng mga shareholder. Para kay Henderson, may mahalagang papel ang tubo dahil ito ang nagbibigay ng kapital at disiplina sa isang negosyo. Ngunit nagiging mapanira ang tubo kapag nakukuha ito sa pamamagitan ng paglilipat ng tunay na gastos sa ibang tao, sa komunidad o sa kalikasan. Halimbawa, maaring magmukhang mahusay ang isang negosyo sa ulat pinansyal kung mababa ang gastos nito dahil kulang ang sahod, marumi ang produksyon, o hindi nito sinasagot ang pinsalang pangkalusugan at pangkapaligiran. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng kumpanya ay sadyang mapagsamantala. Ang punto ay madalas hindi nasasama sa presyo at accounting ang mga pinsalang ito, kaya ang nakikitang kita ay maaring hindi katumbas ng tunay na halagang nalilikha para sa lipunan. Iminumungkahi ni Henderson ang shared value o paglikha ng halagang sabay na nakabubuti sa negosyo at sa mga stakeholder gaya ng manggagawa, mamimili, supplier, komunidad at hinaharap na henerasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi sapat ang simpleng donasyon o hiwalay na programang pangkawang gawa. Dapat nakapaloob ang pananagutan sa pangunahing produkto, operasyon, ugnayan sa supply chain at estratehiya ng kumpanya. Sa ganitong pagtingin, ang pagtrato ng patas sa mga stakeholder ay hindi lamang gastos. Maari itong maging pundasyon ng mas matatag na kalidad, tiwala, inobasyon at pangmatagalang kakayahang kumita. Ikalawa, ang malinaw na layunin ng organisasyon bilang mekanismo ng inobasyon at katatagan. Ipinapaliwanag ni Henderson na ang purpose-driven organization ay hindi kumpanyang may magandang pahayag lamang sa website. Ang tunay na layunin ay isang malinaw na gabay sa pagpapasya, lalo na kapag may banggaan ng agarang kita at mas malawak na pananagutan. Kapag seryoso ang isang kumpanya sa layuning tulad ng malaking pagbawas ng emisyon, mas ligtas na produkto o mas makatarungang pagtrato sa manggagawa, kailangan itong baguhin ang disenyo, proseso, pamumuhunan at pamantayan sa pamamahala. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang mga limitasyon. Sa karaniwang pag-iisip, ang limitasyon ay sagabal sa negosyo. Sa argumento ng aklat, ang mahihigpit ngunit makabuluhang layunin ay nagtutulak sa mga tao na maghanap ng bagong materyales, teknolohiya, serbisyo at modelo ng kita. Nagkakaroon ng direksyon ng pagkamalikhain sa halip na manatili sa maliliit na pagbabawas ng gastos. Maaari ring lumakas ang organisasyon dahil mas madaling makahikayat at makapanatili ng mga empleyadong nais makita ang kabuluhan ng kanilang trabaho. Gayunman, hindi romantiko ang pananaw ni Henderson. Ang layunin ay may saysay lamang kung nakikita sa mga target, insentibo ng liderato, paglalaan ng budget, at mga desisyong may kapalit. Kung hindi, nagiging reputational branding lamang ito. Ang mahalagang aral ay ang layunin ay kailangang maging bahagi ng operasyon. Sa gayon, nagiging paraan ito upang makabuo ng tiwala sa mga stakeholder at makapaghanda sa mga pagbabago sa merkado, regulasyon at pisikal na panganib ng climate change. Ikatlo, pagbabago sa pananalapi upang sukatin ang pangmatagalang panganib at tunay na halaga. Malaki ang papel ng finance sa argumento ni Henderson dahil ito ang nagdidikta kung aling mga negosyo ang madaling makakuha ng kapital at kung aling mga asal ang ginagantimpalaan. Kapag ang sukatan ay susunod na quarter lamang, may malakas na dahilan ang mga leader na magbawas ng gastusing mahalaga sa hinaharap tulad ng pagsasanay ng manggagawa. pananaliksik, matibay na supply chain, at paglipat sa mas malinis na operasyon. Ang ganitong pagtingin ay lalo ng delikado sa climate change. Ang mga gastusin ng carbon emissions at pagkasira ng ekosistema ay maaring hindi agad makita sa balance sheet, ngunit maaari itong humantong sa pinsala sa infrastruktura, pagbabago ng regulasyon, pagkawala ng merkado, at kaguluhan sa lipunan. Kaya nananawagan ang aklat ng mas mahabang pananaw sa pamumuhunan at mas mahusay na pagsukat ng epekto sa kapaligiran at lipunan. Hindi sapat ang pagtingin sa sustainability bilang dagdag na kahon sa pagsusuri ng panganib. Dapat itong maging mahalagang bahagi ng pagtatasa kung may kinabukasan ang isang negosyo. Kaya nasa songgulual ang tatana at tadendaan pagkaman ni mabuo ng stoshigiping sa pangmatagalang resulta, hindi lang sa mabilisang paglago ng presyo ng stock. Binibigyang halaga rin ang mga mamumuhon ng handang maglaan ng pasensyosong kapital para sa pagbabagong nangangailangan ng panahon. Hindi sinasabi ni Henderson na madali o perpekto ang pagmamarka sa social at environmental impact. Sa halip, ipinakikita niyang ang kasalukuyang makitid na accounting ay hindi rin neutral. May sinusukat ito, ngunit marami itong mahalagang hindi pinapansin. Ang pagbabago sa mga sukatan ay pagbabago rin sa mga insentibong humuhubog sa negosyo. Ika-apat, hindi sapat ang kusang pagkilos ng kumpanya. Kailangan ang kooperasyon at malinaw na tuntunin. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagtanggi nito sa ideyang isang kumpanya lamang ang makalulutas sa sistemikong problema. Ang climate change, hindi pantay na pasahod at marurupok na institusyon, ay hindi nalulutas ng iisang mahusay na produkto o ng voluntaryong pangako ng ilang CEO. Kapag may kumpanyang nagtaas ng pamantayan sa sahod o pangangalaga sa kalikasan, habang ang mga kakompetensya ay patuloy na umiiwas sa gastos, maaring malugi ang nagsisikap magbago. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kooperasyon sa pagitan ng negosyo, gobyerno, mamumuhunan, manggagawa at mga organisasyong sibiko. Maaring magtulungan ang mga kumpanya sa pagbuo ng pamantayan, paglikha ng mas malinis na infrastruktura, at paghikayat sa mga patakarang pareho silang susunod. Ngunit may hangganan ng voluntaryong kooperasyon, kailangan din ng gobyerno upang magtakda at magpatupad ng mga tuntunin. Magpresyo o maglimita sa pinsalang hindi isinasaalang-alang ng merkado at mamuhunan sa mga pampublikong bagay. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan ang epekto ng bagyo, pagbaha, pagtaas ng presyo ng pagkain at kahinaan ng infrastruktura ay hindi pantay na dinadala ng mga mamamayan. Ang pananaw ni Henderson ay hindi simpleng dagdag regulasyon laban sa negosyo. Ang layunin ay lumikha ng patas na playing field kung saan hindi nagiging kalamangan ang pag-iwas sa responsibilidad. Sa gayong sistema, mas may pagkakataong lumago ang mga negosyong tunay na mahusay sa paglikha ng kapaki-pakinabang at mas napapanatiling halaga panghuli. Ang demokrasya at matitibay na institusyon bilang kondisyon ng gumaganang merkado, itinuturing ni Henderson na ang ekonomiya ay hindi umiiral ng hiwalay sa politika at lipunan. Umaasa ang malayang pamilihan sa mga bagay na hindi nito kayang likain ng mag-isa, tulad ng rule of law, mapagkakatiwalaang impormasyon, pampublikong edukasyon, karapatang pantao at tiwala na ang mga tuntunin ay patas na ipatutupad. Kapag nasisira ang mga institusyong ito dahil sa korupsyon, diskriminasyon, maling impormasyon o pagkapit sa otoritarianismo, humihina rin ang batayan ng matatag na negosyo. Mahirap magplano ng pamumuhunan kung hindi maaasahan ang batas. Mahirap magpatakbo ng produktibong kumpanya kung malalim ang pagkakahati ng lipunan at kakaunti ang may pagkakataong umunlad. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mga leader ng negosyo na huwag ituring ang usaping demokratikong pamamahala bilang labas sa kanilang responsibilidad. May interes ang negosyo sa pagtatanggol sa patas na institusyon at malawak na pakikilahok ng mamamayan dahil ito ang kapaligirang kailangan para sa pangmatagalang kaunlaran. Hindi rin ito ibig sabihin na dapat palitan ng korporasyon ang gobyerno o diktahan ang pampublikong patakaran. Ang babala ni Henderson ay kabaligtaran, mapanganib kapag ang malalaking negosyo ay gumagamit ng impluwensya upang baluktutin ang mga tuntunin para sa sariling pakinabang. Ang tamang papel ng negosyo ay makilahok ng responsable, suportahan ang mga institusyong demokratiko at tanggapin ang mga patakarang naglilimita sa mapanirang pagkuha ng kita. Sa ganitong paraan, ang pag-aayos ng kapitalismo ay hindi lamang usapin ng corporate strategy, kundi usapin din ng pagbabalik ng tiwala at pananagutan sa lipunan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga leader ng negosyo, manager, entrepreneur, mamumuhunan, policy maker, estudyante ng negosyo at economics. At sino mang gustong maunawaan ang ugnayan ng climate change, hindi pagkakapantay-pantay at paraan ng pagpapatakbo ng mga korporasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang sawa na sa maling pagpipilian sa pagitan ng kita at pananagutan. Ipinapakita ni Henderson na maaring kailanganin ng tubo para magpatuloy ang negosyo. Ngunit hindi nito otomatikong pinatutunayan na makatarungan o kapaki-pakinabang sa lipunan ng paraan ng pagkamit nito. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pag-uugnay nito ng pang-araw-araw na desisyon sa negosyo tulad ng pamumuhunan, pagpapasahod, supply chain at pamamahala sa mas malalaking kondisyon ng lipunan. Ang intelektual na halaga naman ay ang malinaw nitong paghamon sa makitid na shareholder primacy. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa sustainability dahil hindi lamang ito listahan ng mabubuting corporate practice o panawagan para sa personal na konsumo. Pinagdudugtong nito ang layunin ng kumpanya, pagpopondo, kooperasyon ng mga sektor at kalidad ng mga demokratikong institusyon. Gayunman, dapat basahin ito bilang isang matibay na balangkas at paanyaya sa pagkilos, hindi bilang kumpletong teknikal na plano para sa bawat industriya o bansa. May mga mambabasang maaring maghanap ng mas detalyadong paliwanag kung paano mabilis na maipapatupad at mapapalawak ang mga pagbabago. Sa kabila nito, namumukod tangi ang aklat sa pagiging makatotohan ng pronegosyo, ngunit hindi bulag sa mga pinsalang dulot ng kasalukuyang sistema. Kung gusto mong sumuporta Rebecca Henderson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.